Moje jméno je Kristýna Studená, ohlasy a prostor. Zároveň, abych řekla nějaký svůj krátký background, mám vystudované učitelství, češtinu a němčinu pro druhý stupeň základních škol, ale reálně jsem to vlastně nikdy nedělala. Učila jsem v rámci výzkumu, který jsem dělala na PhD, a dělala jsem také experimentální metody výuky, jakým způsobem se propisují do vzdělávání českého jazyka. Takže i alternativní vzdělávání, alternativní přístupy, tak to je nějaká moje oblíbená oblast. A proto i jsem ráda, že dneska se budeme o tom neúplně běžném proudu bavit. Tak a už pojďme dát slovo, nebo dejme slovo našim milým hostkám. Poprosím, jestli byste se představili, řekli byste, odkud jste, z jaké školy, jaké instituce, a i třeba, co vás vlastně motivuje být nějakým způsobem angažované v té oblasti vzdělávání, takže i třeba nějakou perspektivu, kterou tady budete v diskuzi zastávat. Můžeme začít od Martiny.
Dobrý večer. Já jsem Martina Vopatová. Mnozí Boskováci mě ještě stále znají pod příjmením Lukešova. A já jsem teda pedagogiku nevystudovala, ačkoliv jsem chtěla. Jsem z takové učitelské rodiny. Ale vystudovala jsem fakultu životního prostředí, jsem tudíž jako technického vzdělání a pedagogiku jsem si potom dodělala až díky tomu, že jsem učila. Ale vzdělávání mě tak jako provází celý život, takže vlastně z té perspektivy na to koukám po celou dobu své profese od svého vlastně studentského věku až doteď, což už přesáhlo jako mé praxe asi tak přes 20 let. Ale koukám na to i jako z perspektivy rodiče, protože mám 3 děti a prodělala jsem si tady na Boskovicku tu roli toho rodiče od předškolního vzdělávání až po středoškolské vzdělávání, takže mám ty úhly 2. A potom vlastně ještě i z hlediska trošku víc jako zvenku, protože několik let spolupracuju s místní akční skupinou, která vlastně má za svůj takový velký program vzdělávání v regionu. A tam několik let už působím jako lektor, jezdím po školách v regionu, dělám pro ně právě taky ukázky projektového vyučování. Dneska se tomu říká inovativní metody vzdělávání. My, co tak nějak jako asi s dětma pracujeme celý život, tak mě to přijde jako přirozené, ale můžeme to tak nazývat. Takže znám ty školy ještě i z úhlu jako takového návštěvníka trochu, když tam přijedu a vidím to prostředí, vidím to klima, vidím, jak se ty žáci chovají a jak vlastně to celé na mě takhle působí i z tohohle úhlu. Takže to ráda přispěju do diskuze, ale zatím asi s tím představováním takhle stačí. Jo, já vlastně řekla, teďka momentálně teda pracuju na vyšší odborné a střední škole v Boskovicích, takže jsem tady spíš za ty středoškolské učitele, za to středoškolské vzdělávání. Ale vyzkoušela jsem si vlastně práci i v předškolním vzdělávání, v soukromém sektoru. Dělala jsem v dětské skupině, jsem pracovala na prvním stupni, na druhém stupni a na několika středních škol v Boskovicích. Tak to je asi tak stačí. Tak.
Díky. Tak já jsem Markéto. Ne, jo, jdem po pořádku.
Jo,
Markéta Huková a v současné době působím jako učitelka 3. a 4. ročníku a zástupkyně ředitelky na sudické škole. Přecházela jsem ze malou třídky v Sulíkově, kterou jsem 2 roky vedla, jakožto zástup za paní ředitelku, která byla na mateřské dovolené. A právě v té škole sulíkovské malotřídce jsem působila tak nějak od roku 2017, kde jsem vystřídala všechny různé pozice. Mám takový McDonaldový postup profesní od školní asistentky, lomeno uklízečky až po právě tu ředitelku. A myslím si, že to bylo skvělý, naprosto skvělý si vyzkoušet tu školu ze všech úhlů, ze všech perspektiv. A předtím jsem pracovala jako lektorka programu pro děti, které už měly konflikt se zákonem, které už docházely na probační mediační službu. A já jsem tam měla na starosti finanční gramotnost a předtím jsem pracovala jako terénní sociální pracovnice v Ratolesti v Brně. kde jsme právě byli my ti, kteří se často dostávali do pozice člověka, který pomáhal řešit třeba nějaké selhávání ve škole, nějaký potíže se školním neúspěchem. A my jsme koordinovali tu péče o to dítě vlastně celkově. Takže jsem si vyzkoušela roli toho koordinátora těch všech různých subjektů, kteří jsou zainteresovaní do té spolupráce s ohroženou rodinou, s ohroženým dítětem. Mám vystudovaný magisterský obor sociální práce, specializace s rodinou. Momentálně studuji první stupeň a speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého. A mám za sebou stáž v Londýně, kde jsem pracovala s dětmi z prostředí migrantů, kteří na tom nebyli úplně moc dobře, s mladými rodiči, velmi mladými, třeba 15-letými matkami. A jedna ze skvělých zkušeností, která mě taky dala hodně, tak byla vlastně studijní program v Prešovské univerzitě, kde jsem si mohla vyzkoušet nejen tu sociální práci, ale taky nakouknout do toho školského slovenského systému. Tak to je za mě.
Tak moje jméno je Zora Javorská. Jsem v současné chvíli výkonná ředitelka lesní mateřské školy Jelínek v Kunštátě a koordinátorka lesního klubu. My máme jakoby dvě třídy a jedna je jakoby rejstříková, oficiální vzdělání, a druhá je neoficiální. Jako nepatří pod žádnou kategorii. Je to takový jako...
Divočina.
Taková divočina. No což k tomu lesu trochu patří, že jo. Trošku teď jako potom po těch zkušenostech se cítím, jako že jsem hodně zaujatá jednou cílovou skupinou. A já mám jakoby vystudovanou humanitní environmentalistiku na FSS v Brně, takže mě jakoby zajímalo to environmentální vzdělávání, že nemám žádný pajdák, jako nemám jenom asistenta pedagoga jakoby z těch pedagogických věcí, ale vlastně jsem k tomu přišla z té druhé strany a asi nejvíc přesto, že mám prostě dvě děti, které mi dávalo smysl nedat do klasické školky. A v té chvíli, já jsem nejsem zakladatelka Jelínka, já jsem tam přišla až po 3 letech, to je taky asi docela důležitá informace, kdy už jako jiné matky zhodnotili tu situaci podobně a založili prostě tu lesní školku. My máme asi velkou výhodu jako podpory toho města Kunštát, který nám prostě dal ten areál, který je nádherný a který je prostě v lese. Takže to je asi taky dobrý, aby zaznělo, že to je prostě, ne všichni to takhle mají, že v tom alternativním školství, že ta podpora z té obce je velká. Tak to bych ráda zmínila a potom asi z těch zkušeností, já jsem jako přišla právě od začátku, že já jsem se hodně zajímala o ty porody, potom jakoby to před tou školkou a teď je ta fáze školka, teď ty moje děti už dorůstají, jde skoro jakoby druhý stupeň a podobně, takže to... Prostě postupně s těma, jako je tam prostě ten hlavní zájem z toho pohledu té matky. Současně mně přijde, jako když jsem řešila, co jako s humanitní environmentalistikou chcete dělat na Kunštátsku, jako, tak mně to přijde jako velmi smysluplné prostě umožnit jako nějaké skupině dětí vyrůstat venku. Jako kor v dnešní době, jako vlastně mi to dává smysl čím dál víc. A jako, že můžou ještě to předškolní období, které je takové velmi speciální v tom vývoji, prostě trávit jako venku. Je to jako za mě úplně normální. Takže to je asi tak všechno na to představení.
Moc krát děkuju. Myslím, že tady máme silné hlasy z různých oblastí a o některých jsem ani nevěděla, takže jsem moc ráda, že jsme se k tomu dostali. Ještě snad bude čas v průběhu. Já se ptám rovnou na první takovou otázku, jaká je podle vás situace tady u nás na Boskovicku, tady v našem regionu, kde vidíte nějaké silné stránky a kde naopak máte pocit, že zaostáváme, nebo kde je takový jakoby prostor pro rozvoj, pro nějaký vývoj?
Zachováme pořadí. Takže já vidím Boskovicko jako velice potenciální prostor, kulturní, velice kulturní, příjemný, pohodový, klidný. Pocházím ze severních Čech, já jsem se narodila v Mostě a moje celá rodina vlastně buď v západních Čechách nebo v severních Čechách působí, jak jsem zmínila, už jsem z té pedagogické rodiny. Takže já mám to srovnání vlastně z těchto lokalit, které jsou jako opravdu jiný. A tím pádem vidím opravdu tu velkou výhodu, že jsme tady takhle jako v podstatě, bych tak řekla, v takové zahrádce České republiky. A na druhou stranu je mi líto, že když tady máme vlastně takovou jako pohodu, krásný prostředí, tak že by se to dalo využít lépe. Což jako někdy drhne, nemám často pochopení, jako v tom okolí někdy i na mě opravdu koukají jako trochu na blázna, jako co se to vymýšlím, co chci jako s těma dětskama podnikat a tak. A tak to mě jako mrzí občas. Říkala jsem si, že by každý kantor, ale to myslím si, že jako neplatí jenom tady pro Boskovicko, ale obecně si měl vyzkoušet tu, jako buď učit někde jinde, nebo úplně změnit jako chvilku oblast svého působení, aby jako dokázal mít to srovnání. To si myslím, že by jako opravdu velice pomohlo všem. Ale jinak Boskovicko je opravdu jako má velký potenciál, co se týká vůbec toho prostředí jako takového. Máme tady hodně středních škol, sjíždí se k nám lidi z celé republiky právě za středníma školama, které jsou výjimečné, což je taky mimořádné. Střední pedagogická škola a náš obor na vyšší odborné škole veterina jsou vyhlášenýma oborama vůbec jako v republice, takže není překvapení, že na té střední škole učím, já jsem učila i na pedagogický a teďka teda jenom na té vyšší odborné střední škole, že tam máme právě studenty z celé České republiky. Není to o tom, že by tam chodili jenom Boskováci a je to hrozně fajn právě, když je to takhle pestré a ty lidi právě přijíždějí a předávají nějaké svoje zkušenosti, svůj potenciál. A to si myslím, že právě trošku ještě jako mínus, těžko, že to neumí podchytit a využít. My jedeme hodně ještě v tom modelu jako naučit, předat, vypustit, ale málo kdy se ptáme těch dětí, co oni jako přinesou té škole, co jako oni nám můžou vlastně předat. Na tohle nejsme zvyklí, nejenom asi tady, to já si myslím, že jakoby obecně je v republice trošku takový jako mínus pedagogů. A to, kdyby se podařilo, tak si myslím, že je to tady jako úplně super. Navíc máme velkou výhodu tím, že obecně Jihomoravský kraj velice podporuje vzdělávání. Je to taky výjimečné. My jsme jako Jihomoravský kraj o několik kroků napřed oproti celé republice. Vidím to i před Prahou a před těma krajima právě jako je ten Ústecký nebo Karlovarský tak hodně, tak tam, když mluvím o tom, co tady se třeba podporuje za projekty, když zmíním něco jako podnikavost, tak na mě koukají, jako že to slyšeli poprvé a my už tady vlastně, já nevím, 10. rok jedeme v projektech, které jsou podporované Jihomoravským krajem na vzdělávání studentů a na tu podporu, aby ty děti byly víc akční, více seberealizovaly, víc na sobě pracovaly, víc komunikovaly, více propojovaly. Takže tohle si myslím, že je tady moc fajn.
A já jsem nad tím přemýšlela právě do té míry, jako jestli máme nějaký data, který vlastně nám potvrzují, jestli na to Boskovicko je dobře nebo ne. A máme jako zhodu, já jsem si to vzala, vytiskla jsem si to, protože jsem viděla, že tohle téma se bude probírat. Tak vlastně Pack Research má vlastně teďka nějakou analýzu, která vlastně dokládá, jak na tom jsou jednotlivé ORPčka. Já to nechám ještě tak kolova. A vlastně Boskovicko jako ORPčko má, oni to nazvali jako vzdělávací neúspěšnost, takže čím světlejší barvu máte, tak tím větší máte úspěšnost. A vlastně Boskovicko je úplně krásně světlo, krásný, takže vlastně to vypadá, že Boskovicko... lajkolapka, tak Boskovicko vypadá, že i datově to má velmi v pořádku. Takže už. takže vlastně jsem si to tak ověřila i v tom, protože my máme někdy pocit, jak v tom školství jsme, že často jako ty věci hodně kritizujeme, že to je všechno špatně a tak. Ale ono vlastně, když to srovnáte fakt s dalšíma kraji a tak dále, tak zjistíte, že opravdu to Boskovicko je výjimečné a myslím si, že je výjimečné i v tom, že je tady teďka vlastně i alternativní školství nebo zakladatelka tady Meluzíny, což mě přijde úplně skvělý projekt. Jsou tady vlastně v okolí spoustu malotřídek, že se ty malotřídky udržely. A což je taky velký prostor pro individuální vzdělávání nebo nějaké alternativy. A myslím si, že je úplně skvělý, jak funguje třeba místní maska, místní akční skupina, že ta se velmi snaží podporovat školy, organizuje setkávání ředitelů, vzdělávání pro učitele, pro asistenty, pro vychovatelky, vlastně dělají projekty různý tematický pro školy, školky, umožňují nějaké výpůjčky věcí pro školy a školky, takže v tomhle ohledu mně přijde, že je Boskovicko na tom velmi dobře. Samozřejmě bychom si všichni asi přáli, aby to bylo ještě lepší, ale vlastně v porovnání s Českou republikou, možná je na tom ještě dobrý, lepší Tišnovsko, to je ještě světlejší, ale myslím si, že na tom Boskovicko je velmi dobře.
Jo, jako to určitě je jako dobrý zmínit, že je to vlastně super. Mně právě přijde jako trochu škoda, nebo já to vidím zase z pohledu toho, že nás ti rodiče, který prostě mají ty první prvňáčky a řeší jakoby to hlavní otázku, kam teda je mají dát, tak nám pořád říkají, a proč nezaložíte tu školu? Tak mi odkazuje, že už jako jsou ty iniciativy samozřejmě. Ale jakoby bojí se. A pak vlastně v rámci různých jako logistických potřeb té rodiny vlastně je pro ně stejně nejlepší, nebo pro část, větší část jakoby těch našich absolventů je prostě dát do té klasické školy, kterou mají nejblíž. Jo. A pak najednou jakoby vidíte tu realitu, jakoby ty každodennosti. A mně právě přijde trochu škoda, že ty standardní školy, například ta velká Boskovická, která teda už se rozdělila, že jo, takže už tam nějaký jakoby prostor bude, prostě nikdy nezřídila aspoň jako třídu Montessori, jo, nebo začít spolu jednu třídu, jo. To mně přijde, že je tak minimum ty práce a určitě by se našli učitele, které by to bavilo a rodiče, který by to bavilo, jo. Takže mně trochu přijde, že tady tenhle prostor pořád jakoby je a jako nepřijde mi to nějaká super, jako chápu, že alternativa je taky super nebo úplně soukromí školy, ale zase prostě není to pro každýho. Takže jakoby, kdyby se trošku víc ještě jako rozšířila ta nabídka v rámci těch standardních škol, tak to by mně přišlo vlastně jako proč ne, jako že těch bariér tam tolik není. Jo. Trošku si slibuju od toho, že klesá populační křivka, že vlastně budou muset ty školy něco dělat, jako v uvozovkách. A že tam začne být jako větší variabilita. Jo. Například, já nevím, přesně, badatelský, jako badatelský třídy nebo badatelský dny, jo, jakože je nějaké zaměření, jo, tak to mi přijde, že fakt furt jsou nějaké velké školy, které můžou mít jednu třídu nějak zaměřenou, jo, v tom ročníku, tak to mi přijde, že jako tady ten prostor vnímám dobře. Jako to, že vznikly alternativy, mi přijde super a ty jakoby pod, jako skvělý rosteme, ale přijde mně, jako, že ta nabídka se prostě může rozšířit i v tom standardu. No. A já teda se držím u těch jako základních škol v rámci toho. Na střední si vůbec jako nevím. Vlastně to, k tomu vlastně nemám žádný názor. No.
Já se k tomu ještě jako přikloním. Já jsem vlastně tím, že mám ty děti už i starší, tak jsem taky vyrůstala takhle od toho věku, toho školkového, předškolního. A vždycky se v Boskovicích vytvořila nějaká skupina, taková jako která měla tu touhu něco založit, něco vytvořit a nějak jsem se vždycky jako kolem toho točila. Vlastně velký takový potenciál tady vznikl už před více jak 20 lety v mateřském centru, kde vlastně mateřský centrum úplně v prvopočátku bylo velkým takovým, bych tak řekla, jo, tam se prostě zhrocovaly vlastně ty takový ty alternativnější ženy, které chtěly trošku jiným způsobem trávit ten čas aktivně s těma dětma. A vlastně z nich vznikaly takové skupinky, které dál pokračovaly a chtěli něco jako jinak trošku. Takže vlastně do dneška se podařilo, že mnozí z nich vlastně založili. Jo, vlastně rodina Ujeských je tím typická úplně, jak sestry Ujeské, Martina i Monika vlastně pracují takhle. Ale vždycky se to seklo a já musím říct, že jsem u toho byla a opravdu to říkám upřímně. Není to žádný stěžování, ale opravdu se to seklo na bývalém vedení města. Měli jsme velké ambice udělat alternativní školu ve Westernu. To bylo tenkrát už jako to bylo téměř jako před dokončením a stoplo se to, protože Westernové městečko se přece nachází v oblasti rekreace, nikoli vzdělávání, a tudíž nám to město nepovolilo. Nějak pak už nebyla asi síla tlačit to přes změnu územního plánu a podobně. Ale jako chci říct, že nebyla tady ta vůle na tom městě tu alternativu podporovat. Opravdu nebyla. Teďka už je vedení jiné, uvidíme, jaká ta budoucnost bude, ale bylo to jako těžký boj. Bylo to těžký boj, i jsem si říkala, že kolikrát přece To není možný, že několik těch skupin prostě vznikalo a vždycky ten tlak byl podobný a rozpadlo se to, takže mně to přišlo jako velká škoda. No. Už tady jsme mohli mít dávno nějakou tradici, už jsme mohli něco navazovat a rozvíjet, ale nepovedlo se to. No.
Kde vidíte změny, které by se, už jste trošku to nakousli, ale které by se mohly realizovat nebo které by dokonce se měly realizovat tady u nás na Boskovicku, ať už třeba v nějaké vaší oblasti anebo obecně?
Tak já ty změny vidím. Oni se vlastně tvořejí už jako přirozeně. A právě i tím, jak jsem zmínila, že ten kraj to podporuje, tak teďka nám zrovna vzniká úplně úžasná platforma propojení základních škol, středních škol a zaměstnavatelů. Chystáme na příští rok takový regionální den. Tím, jak jsi zmínila to Tišnovsko, tak právě v loni to proběhlo na Tišnovsku a byl to jako úžasná akce, takže já jsem se toho účastnila, takže jsem hrozně ráda, že se to teďka organizuje u nás. A to si myslím, že je prostor pro takový jako zajímavý víc propojení, ale uvolnění na druhou stranu uvolnění té atmosféry, že máme někdy pocit v tom školství, že to jako musí být perfektní. Jako, že prostě se naplánuje nějaká akce a teďka to musí být prostě perfektně naplánovaný, hlavně, aby se nic nestalo, teď ty bezpečnostní pravidla všecky, jako oni jsou učitelé strašně vystrašený z toho, aby se jako někomu nic nestalo, aby jako všechno probíhalo, jak má, podle pravidel, aby nedošlo k němu, že nepřijde nějaký rodič, který si bude stěžovat, že jeho dítě snad tam, já nevím, nedostalo svačinu, nebo já nevím. A je to hrozně upjatý. Takže mám teďka radost z toho, že se chystá tady ta platforma. Je to zase s podporou MASKY, s podporou kraje. Zakladatelem té akce nebo nositelem toho programu je Lipka, environmentální zařízení v Brně. A těším se na to, že to rozjedem. Chtěla bych hrozně ráda, aby se z toho stala tradiční akce, kdy vlastně se propojí ten potenciál jakoby těch základek, těch středních škol, plus do toho budou vtažený ty zaměstnavatele, který budou víc jako angažovaný v té realizaci a organizaci toho projektu jako takovýho. Takže tvoří se a doufám, že takových akcí bude víc a víc. Jako ten prostor tady otevřený je k tomu.
Nevím, jestli to přímo teda spadá pod tuhle otázku, ale zase optikou prvního stupně. Mně napadá úplně nejvíc, co bych chtěla, aby se změnilo, je financování podpůrných pozic. Aby asistent pedagoga byl opravdu jako základ v každé třídě. Aby to nebylo prostě, že škola musí psát nějaký líbez briefy po poradnám, psát tam spoustu jako škaredých věcí o tom dítěti, aby ta poradna pochopila, že to dítě si zaslouží asistenta. Aby to vlastně bylo automatický. A jako momentálně v této verzi, která je, tak je to těžký. Když odejde to dítě, který třeba podpůrné opatření má, tak vlastně zase ta třída jako přichází o toho asistenta. Je to z hlediska plánování, ale i vztahu těch dětí jako s tím asistentem velmi jako negativní. Takže mě by dávalo smysl na prvním stupni se zaměřit na to, na tohle, na ty podpůrné pozice a na to, aby byla dostupná psychologická péče aspoň externě. Třeba nějaký sdílený psycholog na Boskovicku pro všechny, jako já nevím, základní školy, tak asi psychologové, ne, to by nestačila jedna pozice, ale vlastně, aby se měli na koho obrátit, protože teď je to o tom, že si ty školy musí hledat nějaké externisty, složitě na ně hledat finance. Takže mě by dávalo smysl tohle.
Což je taková jako systémová změna, kterých by bylo třeba jistě jako hodně. A nějaký se dějou samozřejmě, aby to nebylo tak negativní. Mně třeba ještě přijde dobrý, což já se snažím jakoby v rámci toho našeho jakoby víc propojovat nebo více jako navštěvovat a jakoby inspirovat se v rámci toho našeho mikroregionu, že já vždycky jakoby zvu všechny do školky a snažím někdy, ať někam jdeme. Třeba teďka jsme udělali tu tradici, že chodíme do všech těch základních škol, kde nejvíce chodí ty naše děti, aby jsme se jako viděli, znali, prostě mohli se o tom bavit. A třeba máme dobrou zkušenost s Kunšátskou školkou, že oni chodí k nám na návštěvu, prostě tam si vyhrajou s bánem, že jo, a my pak přijdeme k ním a zase naše děti mají ty fény a ty krásné obchůdky, jako jo. A třeba to mi přijde jako by taková malá věc, ale vlastně člověk zaprvé Já to pořád vidím z té perspektivy jako hodně alternativní školy, která má jako čím dál normálnější pověst. Takže jakoby tam jsme potřebovali překonat ty bariéry, že člověk si říká, jo, to jsou nějaký, jako ty děti běhají po lese celý den, co tam vlastně se naučí, jo. Takže mně přijde, že tohle, jakoby, jako když to řeknu úplně natvrdo, tak mně třeba přišlo, že jsme hodně motivovali kunštátskou školku, že chodí pořád víc a víc ven s více a více třídama. Jo, že to nějakým způsobem za mě dává smysl se i na těch malých věcech jako propojit a jako inspirovat navzájem. Protože spoustu lidí dělá spoustu věcí. Já ty školy hodně tady, že jo. A jako Maska na tom určitě maká, aby se to dělo, to, tady to propojování. Ale přijde mi, že i jakoby mezi jednotlivýma lidma to může fungovat víc prostě. Jako, takže k tomu já bych motivovala, co můžeme udělat jako každý z nás. Že? Asi systémovou změnu se snažíme podporovat, ale není to tak jako rychlý, no, minimálně.
No, já bych tomu podotkla, že se tady ocitáme v takové pedagogické bublině, bych tak řekla. Páč se tady scházíme lidé, kteří právě tyhle věci podporují a chtí, ale musíme si uvědomit, že to není většina. aspoň já to takhle vidím ve svém okolí. A hlavně se to zhoršuje od té druhého stupně základní školy pak k těm středním školám. Myslím si, že jakoby mateřské školy jsou hodně už jako i klasická základní mateřská škola má už takový jako hodně přírodní program, bych tak řekla. Aspoň ty, co já znám, teda jako ne všechny určitě, teď jsem byla třeba zhrozená, ale to je spíš výjimka. Ale na tom prvním stupni taky mě přijdou, že ty mateřiny jako hodně makají, že se jako snaží, ale vlastně s přechodem na ten druhý stupeň to tak nějak jako začne trochu drhnout a začne se tam vytvářet vlastně takový u těch dětí jako odpor. A oni vlastně, když k nám přichází pak na tu střední školu, tak oni o vzdělávání obecně nesnáší. Jako chodit do školy je vlastně hrozný oprus. A je to těžké je motivovat a ukázat jim, že to vlastně může být docela zábava. Načiž narážím na to, jak se tady na začátku říkala, že to vzdělávání je vážné téma. Já to tak vůbec nevidím. Já se naopak jako vždycky říkám, musí být ve škole legrace, aby nás to tady trochu bavilo. A proto z té školy hodně utíkám s těma dětma, takže jakmile je nějaká akce, něco někde, tak my se účastníme, někam prostě jdem. Ty jsme byli 2 dny, jsme prodávali se zahradníkama na jarmarku tady v Boskovickém jako jediná škola z celého regionu. A prezentovali jsme se tam. Takže vždycky říkám těm studentům, já nejsem jako hodná učitelka, já jenom prostě chci, aby nás to tady bavilo. Ale opravdu vidím, že ten přístup není tady ten jako běžný, že ty učitelé to vidí právě jako velice vážné téma a velice komplikované téma a ta nálada jakoby v těch školách je hodně taková jako stažená, upjatá, vyčerpávající. Jo. Vidím na kolegách, že jsou unavení, vyčerpaní. Teďka samozřejmě se tlačí ze všech těch stran na tu administrativu a na ty všechny jako dodržení těch pravidel. A kolikrát to bere opravdu jako vítr z plachty, no. Takže to jenom ještě tak k tomu, že bychom si uvědomili, že tady se hezky povídáme, ale že jsme taková trochu menšina.
Změnila se druhý stupeň, trochu jsme se tady o tom bavili předtím neformálně. Jak si vysvětlujete to, že tady máme spoustu alternativ mateřské školy, první stupně, tady taky je řada alternativnějších proudů. Pak tady máme i to středoškolské vzdělávání, ale ten druhý stupeň z toho tak trošku vypadává. Máte na to nějakou odpověď? Aspoň vlastní?
Mě to teďka rezonovalo, když si právě povídala o tom, že vlastně ten druhý stupeň je takový rigidnější, že tam ty učitele nemají, protože vlastně není ta konkurence. A když to ty první stupně a školky už vlastně ten tlak té demografie klesající už jako trošku cítí, takže už se snaží vlastně o ty změny jako přirozeně. Myslím si, že ten druhý stupeň to doběhne taky. Ale myslím si, že tam je tolik témat a je to tak těžký na tom druhém stupni to pojmout vlastně nějak tím, že každý učitel má jenom svůj předmět a je tam malá provázanost, jsou tam samozřejmě nějaké asi oborové skupiny, že tam máte třeba nevím, češtináři spolu a matikáři spolu, ale že si myslím, že na tom druhém stupni se to všechno jako realizuje mnohem obtížněji tím, jaký ten koncept ten druhý stupeň má. Ale jako matku by mě nesmírně lákalo, aby tady byl nějaký alternativnější stupeň. tak jako Zorka už vlastně na začátku říkala, by se mě líbil ten koncept jako té třídy při té klasické škole, která je, ale má alternativní prvky. Já jsem se třeba dívala, že Pozořice, teď nevím, jestli to říkám správně, na Brněnsku, že to je vlastně klasická škola, která vytvořila dvě alternativní třídy. Dělají tam nějaký jako výběrový, nějaký výběrka vlastně. Je tam asi trošku nějaký příspěvek, ale vlastně umožnili těm rodičům vzdělávat ty děti jinak. A zároveň vlastně to je cenově dostupný. A ten druhý stupeň právě to nemá, ale tady by mě to dávalo smysl, že se vytvoří na tom druhém stupni právě nějaký proud. A myslím si, že k tomu spějem, protože i ministerstvo vlastně teďka jako dává hodně podnětů těm školám, aby vlastně pracovali třeba s mimořádně nadanými žáky. My jsme se teďka hodně bavili o integraci, inkluzi a vlastně zjistili jsme, že už se s tím dokážeme popasovat, ale vlastně zapadlo nám to téma těch třeba mimořádně nadaných dětí a že to si myslím, že ty druhý stupně teďka bude lákat, že budou aspoň vytvářet tu alternativu pro tady tyhle děti. Možná jsem naivní, ale přála bych si to, kdyby to tak bylo.
No, mým cílem bylo, vždycky, když jsem dělala předsedkyni Sdružení rodičů tady na základní škole na Sušilově, tak byla vždycky taková záhada v Boskovicích, to tady je takové jako téma, proč, když se dělá zápis do první třídy, je největší přetlak na základní školu 9. května, lidově zvanou Zelenou, a nejmíň se hlásí teda na Sušilku a pak jako teda ta Slováková tam přece jenom spádově, protože oni ta Sušilova a 9. května jsou jako blízko sebe, že jo, a Slováková je přece jenom jako v té takové jiné části Boskovic, takže tam spádově to bylo takové jako standardní, bych tak řekla. No a mým takovým jako tajným přáním toho předsedy sdružení bylo, že musím vypíchnout ty dobrý body, protože já jsem tam jako rodič byla spokojená, děti tam byly spokojený, já jsem tam měla možnost, protože pan tenkrát zástupce pana ředitele, pan Žáček, byl otevřený té spolupráci s těma rodičema, což ne vždycky se taky jako daří. A my jsme se tam sešli právě takový ty aktivní rodiče. Já to zase vidím, že to byla taková ta skupina, co jsme vzešli z těch mateřského centra. A teďka postupně jsme vlastně si budovali tu komunitu i na té základní škole. A díky tomu, že tam ten prostor byl, tak my jsme měli možnost jako vytvořit na té škole věci, které se jinde neděly. A získali jsme i pro tu školu spoustu peněz z různých projektů. Ty první roky byly i velice nadšený, kde nám chodili hromady rodičů na ty akce, pak to samozřejmě taky bylo už slabší, ale i tak. Do dneška je tam vlastně tradiční akce, kterou jsme my tenkrát založili na oslavu konce školního roku, kterou pořádají rodiče pro žáky a pro učitele. A ta otevřenost právě té spolupráce byla hrozně fajn. A já jsem říkala panu zástupcovi, jak to udělat, aby nám ty děti neodcházely na ten gimpl, ty chytrý, jako jo, z toho druhého stupně, protože ta tendence byla. Na Zelené zůstávali jsem tam v té matematické třídě, nebo na tom 9. květnu, ale jako stejně prostě takový ty ambiciozní děti nebo děti ambiciozních rodičů se stejně potom přihlásili na ten 8. gimpl. No a já jsem to viděla jako velkou ztrátu v té třídě. Někdy se i stalo, že odešly všechny ty šikovní jako děti, ty tahouni, a ta třída zůstala vlastně, ty jakoby průměrnější děti se najednou dostaly na pozici toho, těch jakoby, já nechci říct lepší, horší, to nechci použít, ale těch, dejme tomu, co mají ty ambice vzdělávací, tak, co mají ty vzdělávací ambice. A je to hrozně na té třídě znát. Takže já jsem se snažila, aby jako tu školu měli všichni rádi, aby nechtěli na ten gimpl odejít. Tak to byl takový můj záměr. A myslím si, že každá škola by tenhle záměr měla mít. Aby tady z toho důvodu neodcházela. Jako samozřejmě, když je dítě mimořádně nadané a má ty ambice tyto, a tak jako ta příležitost tady je na to 8. gymnázium jít. A je to jako prestižní škola, chválená škola. Boskovické gymnázium má prostě obrovskou historii, má skvělé vedení, já nemám prostě půl slova nějakého negativního. Samozřejmě je to těžká, bych tak řekla, nalejvárna i z jiného pohledu. Ale konec konců ty děti chtějí studovat, chtějí být dobrý, tak tam jdou a makají a snaží se, takže to je jako správný. Takže tak, no, myslím si, že právě i ta, jak jsi zmínila tu demografickou jako snížení té populace, že to tomu trochu taky pomůže, že se budou ty školy víc snažit, aby tam ty žáky udrželi, aby jim neodcházeli. A musí se ho chovat i takhle, no. Jako nejenom, jako, že teda vzděláváme, to je přece ze zákona nutný,
ale chceme vzdělávat dobře, no. Chceme vzdělávat, aby tady ty děti byly, aby je to tady bavilo. Tak doufám, že se to teďka trochu změní díky tomu, že máme nové ředitele, nový přístup, tak doufám, že jsem taková optimistická, že snad ano.
No, já bych ještě to trochu rozšířila a nesoustředila se jenom na ty boskovické školy. Přece jenom ten region je trochu větší, jakoby. A mně přijde ten druhý stupeň prostě jako jedna z nejnáročnějších věcí. Jo. Ty děcka začínají mít úplně jiný zájem. Jakože, ne, že by to vzdělávání milovali jakoby předtím, ale prostě fakt si myslím, plus současně tam ten tlak, že bude ta zkouška na tu střední školu, kam teda půjdou. Jo. Že si myslím, že to je úplně protichudný jakoby přístup toho, že ta instituce, ty rodiče si myslí, že tohle je zásadní, že jo? Kam se jako dostanou po tom druhém stupni a ty děcka prostě potřebují řešit něco jiného. A já bych třeba, jako, mně přijde vlastně taky trochu líto, jakože Super Gimple je super, samozřejmě, to jako nic proti, jako celá, můžeme se bavit o tom, jestli 8leté gymnázium je správné řešení, což je zase další debata a to asi není tady ten prostor, ale jako mě by zabavilo prostě mít víc těch alternativ jako ve všech těch úrovních. A tady tato prostě chybí. To si myslím, že je vlastně jedna z největších jakoby nedostatků toho regionu. Že prostě pokud nemáte to, jako pokud vaše dítě není typ gymnázium, tak nemá žádný výběr. Jako v této chvíli. Jo. A to je vlastně škoda, protože přesně můžou mít jako úplně jiné nadání, který to zase ta standardní jako standardní druhý stupeň prostě nemá šanci vůbec jako ani zjistit možná za tu dobu. Jo.
A tak navíc se taky vzdělává v nějakém typu školy na prvním stupni a pak třeba ta jakoby propustnost nebo možnost jít na nějakou alternativu na ten druhý stupeň už vlastně není.
Plus asi aj jako klesá ta jako touha těch rodičů, že už se jakoby zvyknou, že jo? Že přesně je tady ta vlna toho, ano, nechci dát dítě úplně do klasické školky, do klasické základky, ale pak už jako, že jo, je těch víc dětí víc většinou, že jo, nebo různý, jakoby jsou další věci v té rodině, že už to jako není i ten tlak těch rodičů, mně přijde, že pak zase nastává ke konci, kdy už je ta střední škola, že jo. Takže je to takový období podle mě náročný na všech úrovních, možná proto jakoby nejvíc chybí, no.
Za poslední dekádu tady vznikla spousta těch alternativ. Vy v řadě z nich jste působili nebo působíte. I domoškoláctví, jsou tady nějaké domoškolácké skupiny v regionu, takže je to nějaká další možnost. Máte pocit, že tady ten vývoj je udržitelný, nebo vidíte ještě třeba nějakou jinou cestu, ty jsi navrhovala zařazování alternativních nějakých přístupů v rámci těch běžných škol. Máte pocit, že jsou ještě nějaké další cesty, nějaký další prostor, jak tuhle situaci řešit na všech jakoby stupních?
Mně třeba z pohledu financí přijde strašně těžký udržet jakoukoliv alternativu. Udržet finančně malou třídku je jako obrovský kus práce. Tam závisí hodně na tom, jak moc zřizovatel je podporující a celkově ten trend je vlastně dávat těch peněz teďka míň. Takže si nedokážu představit, když bych měla alternativu jenom třeba postavenou na dárcích nebo na financích od rodičů. Že tam si myslím, že to je strašně těžký. A proto si myslím, že by bylo fajn vlastně ty alternativy mít vlastně udržitelný z toho finančního hlediska při těch velkých školách. No.
Já s tím asi taky souhlasím, protože tady je teda moc fajn, jsme to zmínili na začátku, že je tady hodně těch malotřídních škol, není to obvyklé, ale ten trend toho státu není takový. Hovoří se o sdružování těchto škol, ale já musím říct, že co jsem navštívila všechny tyhle malotřídní školy, tak ta úroveň tam byla prostě úplně jiná. Úplně jiný klima, příjemnější, je to tam prostě fakt takové rodinné. A moc by se mě líbilo to udržet v tom regionu. A já věřím, že spousta těch starostů a těch vedení těch obcí to cítí a ví, že to vlastně je i pro ně potřeba, aby jim ty lidi z té obce neodcházeli. Je to vlastně něco, co potřebují, aby i ten
takový držitel té kultury.
Přesně tak. Takže to taková ta aspoň školka na té obci a hasiči. Vlastně jsou takový jako dvě sdružení, které drží a ta obec je většinou podporuje, pokud jsou to trošku osvícenější vedení v té obci, tak je to potřeba a ví to. A snaží se i letos dotují. A je to opravdu jako moc fajn pak jako do takový příjemného prostředí přijít. No, ale je pravda prostě s tím financováním, že to bude složitější, ačkoliv stát říká, že na jedné straně chce, aby jsme vzdělávali různě, aby jsme prostě podporovali všechny ty, jak tomu říkáme, inovativní metody. Jistým způsobem už jsme teda vstřebali i tu inkluzi, tak opravdu jako je to náročný. A já vidím na té potom střední škole, že i je takovej, ještě je tam takový propad jeden, kdy, ale to jako je problém, myslím, republiky obecně, to není jako v regionu teďka, kdy přichází k nám ty děti z těch základek, kde teda i jako už to nějak jako zvládli i s tím asistentem, anebo přichází ze škol, které byly jako jinak situované, ať jsou to třeba školy praktické nebo nějaký speciální školy. A oni jsou najednou hozeny do toho středního proudu, toho třeba, když to vidím u nás na té vyšší odborné škole, kde máme skoro 1000 žáků, a oni jsou hozený do toho proudu, kde teda neexistuje asistent. Neexistuje žádná další pomoc. Už jsou tam fakt jako hozený do života, do třídy s 30 dětma a teďka se starej. A my teda máme, a myslím si, že vlastně všechny střední školy v Boskovicích mají svého psychologa. Máme gymnázium, vím, že má pedagogická škola, má, nevím, jak jsou na tom na Citroenu, ale myslím si, že jako všechny střední školy psychologa mají, je plně jako vytížen. A je to, čím dál tím vidím u těch studentů prohlubující se problém, že oni to nedávají. Nedávají prostě chodit do školy, nezvládají ráno vstát a přijít do školy a nedávají vůbec ten tlak. Je to čím dál tím běžnější situace. Na jedné straně jsou tam zase spousta studentů, kteří jsou velice aktivní, jak jsem říkala, jako a tvořejí a realizují se a tak. Ale je tam i takový velký, hluboký propad tady v tom. Takže tady to je taky takový problém, který si myslím, že ještě jako pořád se bude ještě, jako ještě to tak jako kvasí teprve. Jo? Že to bude, ještě se to víc bude ukazovat. No? A teď jsme trošku odbočili od tématu, že?
Jo, ale to by bylo další debata jenom na duševní zdraví u dětí a mladistvích, takže si myslím, že asi do toho úplně zabíhat nebudeme. Ale velkým tématem jsou rodiče. Rodiče, jejich zapojení do chodu školy. Vidíme to, že daleko běžnější je opravdu rodiče vtahovat. Jakým způsobem to řešíte u vás? Cítíte třeba, že se to nějak proměňuje za tu dobu, co působíte tam, kde působíte? Vidíte tam nějaké zásadní proměny třeba u toho, jak se rodiče chtějí nebo nechtějí zapojovat do chodu školy?
Já, no, jestli můžu, jako my máme super aktivní rodiče, to je jako jasný. A je to dané tím, že to je ten začátek toho vzdělávání, podle mě. Prostě mají ten fokus úplně na, a ty děti jsou malinký, že jo? Takže člověk jako, když třeba vidí to naše prostředí, tak některé rodiče přímo to chcou uklízet, že jo? Nebo chcou tam něco jako darovat. Takže to je super. Já si myslím, že, nebo když to teďka obrátím a podívám se na to z pohledu mýho, jako rodiče, tak mně přijde, že mě třeba taky velmi jakoby, baví se angažovat v té škole. Jo? Že jsem třeba předsedkyně školské rady v Sulíkově v Malotříce a přijde mi to dobrý, protože chci vědět, co se v té škole děje a chci být nápomocná tomu, protože, jak zaznělo, prostě ty školy pořád budou bojovat jakoby, s nějakýma financema nedostatkem. A ty rodiče jako mnohdy jsou vlastně perfektní zdroj jakoby všeho. Jo? Jak nějakých kompetencí, tak odbornosti, tak někdy i peněz. Jo? Jakoby může to být. A mě právě bych jako motivovala zase ty standardní školy jako víc zapojovat ty rodiče. Jo? Protože mně vždycky přijde, že tam je celé to spektrum. Jako potřebujete, já nevím, novou účetní, tak jenom já pošlu prostě do komunity, máte nějaký známý, jo, moje babička to dělá, nebo jo, prostě to funguje, jo. Takže mně přijde, že ještě když si představím školu, nebo předchozí boskovickou školu, že by poslala nějakou, potřebujeme něco, tak tam prostě někdo je z těch rodičů, kdo tu kompetenci má, jo, tak proč to nevyužít? Nebo minimálně ten kontakt, jo. Takže já bych to ještě jako víc, samozřejmě to sebou nese to, že někteří rodiče mají potom hodně jako chcou vlastně zasahovat do toho procesu, toho vzdělávání, což může být z nějakého úhlu jakoby nepříjemný, nebo až skoro někdy ta škála rodičů je velmi pestrá, že jo? Takže někdy se to úplně nepotká a to může být jako těžký, jakoby. Takže to chápu, že možná v těch velkých školách jako to nechcou ani zkoušet, nevím. Mně to jako přijde dobrý využít prostě.
Určitě, jako zase se to přesně to jako popsala a máme zkušenosti obojího typu. A kdybych právě jako vzpomněla na tu desetiletou dráhu toho vedoucího, teda toho sdružení rodičů, tak opravdu 5-6 let trvalo, než si v té škole vůbec na to zvykli. Jakože my chceme něco dělat. Oni jako to nechápali, nerozuměli tomu. A i se hodně bránili ze začátku tomu. A je hodně učitelů, kteří si i myslí, že se to jako nehodí, že to je čistě prostě škola je něco, co jako kam ty rodiče nemají mít přístup vůbec. Jako jo. Hodně se to tak jako někteří myslí a berou to negativně. A je teda pravda, že je i spousta rodičů, který to trošku jako bych řekla, huk jako kazí, ale to spektrum, jak říkáš, je široký. Ale mám pocit, že se to opravdu už prolomilo ty ledy, tyhle ty, že už je to taky jako minulost, kdy se tak jako myslelo, že rodič chce škole škodit a že vlastně od začátku jenom kritizuje a vlastně hledá tu chybu jakoby toho učitele. Tak já doufám, že už jakoby tenhle to období jsme nějak jako překonali. Jako mám takový spíš jako optimistický pocit v tom, že naopak ty vazby jako vznikají. A co se týká na středních školách, tak je to spíš o tom, že jakoby vnímám obecně tu vysokou zaměstnanost a ten nedostatek toho času a i to, jak nám přichází ty děti jakoby z těch různých i krajů a celé republiky, tak není možný jako využít tady tu podporu, tak je to jako náročný a přesto jako se to objeví. No, tak to rádi využijem, ale tam už je to jako komplikovanější ta spolupráce no, s těma rodičema. Ale myslím si, že na té základní škole je to potenciál, který je velice, velice příznivý.
Mně ještě k tomu napadlo, jakoby, že vlastně potom ty děti to taky jako vnímají jinak. Když vlastně mají klasicky ty brigády, prostě, takže oni tam přijdou s těma rodičema. A teď jakoby jejich rodina se podílí vlastně na té škole. Což jakoby prostě trochu tam je ten cítit úplně jiný vztah k tomu místu i k celému tomu areálu, že ty děti to vnímají, jako, že to je fajn, že půjde. Vlastně většinou mě přijde, že ty děti jsou ta motivace, aby ty rodiče přišli na tu brigádu, jako, že oni jim o tom říkají, jako, pojď, půjdem, sobotu je brigáda. Takže mně to přijde, že to jakoby i buduje jakoby lepší vztah těch dětí k té škole, jo? Že prostě je to prostě tam baví, protože tam něco udělali, že jo.
Mně to přijde právě jako skvělý propojení, protože děti vlastně se za ten týden, pondělí, pátek, podle těch množství hodin, které mají, stráví s tou učitelkou nebo v tom školském prostředí obrovské množství času za celý svůj život. A někdy to bývá takový, že to rozdělený, že vlastně život ve škole a život doma. A myslím si, že pro školy je strašně důležitý to propojit, aby vlastně ať už třeba tou brigádou, nebo tak, aby vlastně ty děti a její rodiče vlastně neměli pocit, teďka končí jedna část života, začíná druhá. Oni někteří jako rodiče to cítím, že to tak chtějí, že to jako oddělí, že dítě přijde ze školy a teď je to ten náš osobní prostor je to, a já to respektuji, je to v pořádku. Já to tak často mám taky, ale zároveň si říkám, ty o to moje dítě tam stráví tolik hodin a já vlastně nic nevím. A ještě když máte dítě, který není moc dílný, tak vlastně se nedozvíte třeba vůbec nic. Takže mně třeba přijdou nějaké komunitní aktivity pro rodiče, nějaké společné akce a i ten prostor vlastně nějakého jako zpětné vazby na to, jak se jim líbí v té škole nebo jak to hodnotí, strašně důležitý. A ne jenom jako proto, abych si splnila nějaké svoje, že kvalitní škola by tohle měla dělat, ale protože mě to fakt přijde smysluplný. Že to, mám to stejně jak Zorka, že vlastně vidíš potom, že to dává smysl, že ty děti jsou z toho jednak nadšení. Vlastně učitelé často můžou něco dovysvětlit těm rodičům. Rodič třeba často slyší jenom nějakou, já nevím, jednu informaci, kterou nemá v kontextu a vlastně díky těm jako aktivitám propojeným se tohle daří třeba vysvětlit. Nastává tam lepší přátelská atmosféra. A já nevím, pro mě jako rodiče je strašně důležitý vlastně vědět, kdo učí moje děti, jak se třeba chová, protože předává vlastně ty osobní jako hodnoty. A jako nemohla bych si vybrat, teďka mám tu možnost na tom prvním stupni, ale nechtěla bych si vybrat školu, která nespolupracuje s rodiči. Jako pro mě jako rodiče je to naprosto něco zásadního, chci, aby to tak bylo, a je to vlastně něco, co mě pomáhá si vybrat. Takže ta spolupráce s rodiči mně přijde naprosto základní, nezbytná pro jakoukoliv školu, ale chápu, že vlastně na těch velkých školách je to pro ně těžký. Jo, zvlášť pokud prostě tam není prostor pro nějaký další komunitní akce. Časový prostor.
A máte vlastně nějaké komunitní akce, aktivity v těch vašich školách? Asi se tady nejvíc teďka ptám na vás, Sudickou školu.
Jo, tak Sudická škola, já jsem tam teďka teprve od srpna, ale vlastně Sudická škola je komunitní škola, kterou založili vlastně rodiče, založili přátelé školy, založil evangelický sbor. A bez nich, jako bez toho nějakého zapálení, bez jejich vztahů vzájemných, bez nějakého tahu společného na branku, by ta škola vůbec nevznikla a neudržela se. Teďka prodělala nějakou krizi a vlastně musela se z toho dostat ven a vlastně zase se z toho dostala vlastně díky tomu, že měla podporu vlastně těch rodičů, podporu těch přátel. Takže teďka vlastně co máme nebo co se snažíme, tak vlastně první nějaká větší akce, kde ty rodiče budou a je to vysloveně za školu, tak bude nějaká vánoční besídka, ale vlastně i sbor vlastně organizoval nějaké společné tvoření, ale zase v čase, kdy tam úplně moc učitelé nemohli být, takže to nepovažují úplně za školní akci a určitě plánujeme, že těch aktivit bude mnohem víc.
Já ještě připomenu, že právě tadyhle ty aktivity se dají zařadit pod tu kompetenci podnikavost, která je teďka nově schválenou tou kompetencí v rámci vzdělávacím programu státem oficiálně už. Jmenuje se to kompetence pro podnikavost a pracovní, to je tak jako hodně zvláštní název, ale právě všechno o to, o čem tady mluvíme, se pod tím to skrývá. A takže školy budou muset i jako z toho naplnění jakoby těch pravidel od MŠMT nějak přistupovat. A tady chci říct, že já to vždycky přirovnávám k environmentálnímu vzdělávání. To taky jednou jako přišlo jako novinka a školy se nevěděly, co s tím. A už to tady máme asi možná 20 let, kdy, nebo 15 určitě, kdy se to jako propsalo do těch školních vzdělávacích programů. Tenkrát ještě nebyly, potom později. A už to dneska je běžná věc ve školách docela. Někdo to dělá líp, někdo hůř, samozřejmě někdo propojenic, někdo jako nějakýma nárazovkama, ale děje se to. A stejně tak, jako se bude dít tohle, kdy víc budou právě podporovaný tady ty aktivity. Jak jako ty studenty a ty děti, aby vymýšleli svoje nápady. Ono to totiž není jen o tom, že přijde učitel a řekne, máme projekt. Pojďte, děti, máme projekt o vodě. Tak, co si řekneme o vodě? Ale to jako není úplně projekt, jo? To je téma, na který můžou děti společně pracovat a hledat, co se na tom naučí, otevře to nějaký dveře jiným proudům, může se pozvat odborník, můžou jít tam na prohlídku čistírny odpadních vod, můžou se hledat, co si jako vytvořit, vyrobit, podívat se na to z jiných úhlů, ale pořád je to nějaký téma, který se v té škole učí, jako jo? Není to o tom, že přijde žák do třídy a řekne, já jsem viděl tady před školou, že se bude dělat parkoviště a já tam chodím, mně se tam moc líbí ten strom a já mám strach, že ho pokácí. A teď ta třída se jako spojí a udělají něco, to si vymýšlím, jo, prostě. A to je třídní projekt, jako jo. A nebo přijde někdo a řekne, že prostě ho tady to trápí a že by měl nápad, anebo že by mohli jako třída někam něco podniknout. A ten učitel to přijme jako výzvu, která právě o tom to je, protože takhle to pak ty děti bude bavit. On to byl jejich nápad, je to jejich projekt, jejich záměr. A mu se do toho úplně ponoří. A to, že vlastně se v rámci toho projektu naučili strašně moc věcí, které by do nich ten učitel rval celý rok a možná by se mu to nepovedlo, tak se vlastně zmákne za poměrně krátkou dobu a značením a schutí, no. Pak nám teda ještě do toho hodí vidle to známkování, kde teda ještě musíme to oznámkovat tohle. Tak to je jako další věc, kterou ten učitel bojuje, aby teda ocenil ještě tu práci nějakou tou známkou, protože ji ten systém vyžaduje. Ale chci říct, že jakoby stát obecně podporuje to, aby se ta škola k tomu postavila osobně
aby si vytvořila svoje takový know-how klidně. Každá škola může být jiná a v tom školním vzdělávacím programu má na to prostor. To, že to ještě některé školy nepochopily, to je jako jiná věc. Ale ty možnosti tam jsou. Že takový ty výmluvy, že nám to jako nedovolí, že jsou nějaký pravidla a my musíme mít tohle a musíme tohle a musíme tohle, to vůbec jako není pravda. To jsou jenom výmluvy té školy. Jo? Ta možnost od toho státu právě tady je a je čím dál tím víc otevřenější. Někteří učitelé se na to stěžují, někteří říkají, že už asi vůbec nebudeme učit, co tam budeme dělat v té škole. Jako? A někteří naopak to vítají právě, protože se jim otvírají ty ruce. Otvírá se jim ta náruč. Já si myslím, že právě stále víc musíme mít v té škole tu propojenost toho, jak jste říkali, mezi těma prostředíma, že opravdu škola není uzavřený prostor, kde se vzdělává, ale naopak je to čím dál tím víc propojený a jinak už to nebude. My se musíme zajímat o osobní život toho dítěte, protože jinak ho nejsme schopni vzdělávat. Jestli neznáte příběh toho dítěte, tak nemůžete chápat, že on vám začne ve škole ječet, skákat, šikanovat nebo něco, protože vyrostl jako v něčem. Ano, v 30 člený třídě je to složité, ale není to nemožný. Jako. Takže si myslím, že tohle bude čím dál tím víc a bude to největší téma jako budoucnosti ve školách. Vlastně otevřít to ty komunikaci, spolupráci a vlastně vcítit se jakoby do toho příběhu těch jednotlivců, to je ten individuální přístup, o kterém jako mluvíme. Jo, velkým vzorem nám může být finské školství, že jo? A myslím si, že bez toho to jako na dobrý škole asi nepůjde.
Právě ještě rezonuje v hlavě, jak jsi říkala, ty projekty, že vlastně ten způsob, jak spolupracovat s rodiči skvěle je, že vlastně rodiče můžou přijít s nějakým tématem a nějak ho zpracovat pro ty žáky. Že tam přijde ten táta, který třeba je ajťák a může vlastně něco, nebo maminka, záchranářka, jo, že vlastně tyhle přirozený témata tam ty rodiče můžou dát a že tohle je ta skvělá propojenost s tou rodinou. Aby mohli se společně vzdělávat.
Fakt je to baví, no. To je přesně to, že pak začne to bavit všechny, že? I ty rodiče, i ty děcka a prostě začne to dávat ještě větší smysl. Prostě.
Nakousli jste tady příběhy dětí a myslím si, že to, čím děti dneska hodně žijí, tak jsou sociální sítě, umělá inteligence, technologie. Jak vnímáte, že se tady to promítá do vaší práce, ať už třeba jako z pohledu toho řízení školy, jak i cítíte, že třeba, jaký trendy pozorujete u dětí, jo? Co se třeba za tu dobu, co tady máme umělou inteligenci, co děti víc využívají YouTube a nějaké další prostě sociální sítě, TikTok, co vidíte, že se nějak jako mění?
To já můžu začít, protože to je nejjednodušší. Jako, myslím, že to takhle zrovna je složitější a složitější. Samozřejmě jako by se nás to taky dotýká. Například přesně v novém rámcovém vzdělávacím programu má mateřská škola digitální kompetence. Že? Tak to my řešíme s podporou Asociace lesních školek, že pro digitální kompetence je samozřejmě důležitý ty analogové znalosti. Jakože musíme jít postupně. A já to třeba vnímám hrozně v té roztříštěné pozornosti už takhle malých dětí. Jo? Já to vidím hrozně, jakoby u nás nekoukají na nic, ani žádný pomůcky nehodláme nikdy mít. Jako to mně přijde, že to předškolní období je na to ideální, jo? Že prostě fakt to nedává žádný smysl, prostě ty děti potřebují to cítit a všemi smysly, jako nepotřebují placetičku a šmrdlat, jo? Budou dělat celý zbytek života. Takže v tomhle my to máme jednoduchý, ale přijde mně, že už tam vidím, jako to, že si v lese hraju, jako že to je Minecraft, tak OK, jako, to je taky zábavný a to se zase to se jim furt jakoby ten les nabízí ještě jiné možnosti, takže to se rozptýlí. Ale ta pozornost je třeba vidět jako hodně. Jo, jakože neumí, některé děti i k nám přicházejí, že nejsou schopni se třeba najíst bez toho tabletu na začátku, jo, že se to jako musí vlastně naučit ve 3 letech, jo, tak to mně třeba přijde úplně jako brutální, že to jako cítit je, jo, jako že se, a to je, že jo, my fungujeme 12 let a ten rozdíl tam vidíte jako jenom v tady těch 12 letech, jo, že to je tak rychlý a já jsem velký odpůrce a nevidím tam příliš mnoho jako těch úplně hlubokých věcí, které k tomu životu jako člověk potřebuje, který by to jako zrovna v tom předškolním věku mohlo nějakým způsobem suplovat. Jo. Mně to jako nedává smysl.
My už to máme vlastně tak, že nám už to musí dávat smysl, protože ty děti už jako přichází se s nějakou uživatelskou znalostí různých aplikací internetu a vlastně od čtvrté třídy mají informatiku, která pak pokračuje už každý rok. Digitální kompetence se mají protínat vlastně napříč všema předmětama. Takže vlastně první stupeň už to nějak pojatý musí mít. Já to třeba osobně na té soustředěnosti vidím taky a i na schopnosti číst nějaký delší text. Že vlastně děti jako mají potíž číst třeba jenom větu, zadání. Takže ta soustředěnost, tím se hodně pracuje, ale vlastně pro nás je třeba teďka v tuto chvíli důležitý těm dětem pomoct vlastně se zorientovat v tom šíleném prostředí, aby si uměli dávat bacha na všechny možné hrozby. Takže my sice třeba telefony jako děti mají u sebe, ale mají je v aktovce, čas od času je vytáhnou, můžeme se o tom pobavit, podívat se na něco, ale třeba všichni víme, že jako vlastně fungují na WhatsAppu, takže si vlastně můžeme povídat právě třeba o tom, a WhatsApp je jako ohromný riziko. To je nepřeberné množství prostě jako průšvihu, který to dítě může, do jakých průšvihů se mohou děti namočit.
Jenom je od 12 let, jako když se bavíme o prvním vstupu.
Jasně.
To je velmi
ale je to prostě přístupná jako alternativa pro rodiče, moje děti to mají taky. A jde o to, že vlastně děti už s tím pracují, mají s tím nějakou zkušenost a vlastně naším úkolem je těm dětem pomoci vlastně naučit se ty rizika, předcházet jim a vědět, na koho se obrátit a jak řešit, když je nějaká krize s tím, že vlastně v rámci informatiky už se učíme takové věci, jako je kódování, šifrování, vlastně celkové informatické myšlení, už programují svůj vlastní jednoduchý program. Takže vlastně už ten první stupeň je hodně jinde tou novou informatikou. A já třeba vidím, že to děti jako hrozně baví. Že to je prostě takový jako předmět za odměnu. Že oni už to tam mají v těch hlavičkách, už to tam mají prostě úplně jinak. A baví je to a mají vlastně nějakou svoji silnou stránku se s tím popasovat mnohem líp než ta naše generace. S čím zápasí, tak je ovládání počítače. Oni, protože všichni známe jako dotykový nějaký zařízení, takže všichni umí tohle, ale jakmile kliknout myš anebo vlastně orientovat se na klávesnici, tak to už je problém. Ale mě to dává velký smysl už na prvním stupni to řešit, protože ty děti s tím přichází. A přichází to, že všichni to slyšíme hned, když přijde nějaký nový trend, nebo tak to víme hnedka druhý den. Teďka 6-7 ovládlo úplně prostě celou republikovou, celosvětově. Vůbec vlastně ani nevím, co to znamená, ale vlastně slyšela jsem to už za týden třeba milionkrát. Tak tohle je pro mě jako vlastně takovej vykřičník, výstražná nějaká značka, když si říkám, tyjo, musíme s těmi dětma pracovat. A co jsem se snažila teďka zavést třeba v mojí třídě je, že se vlastně bavíme, máme takový jako týdenní téma, nějaká věta o přírodě. Jo, třeba teďka máme větu, že chobotnice má 3 srdce a modrou krev. A teďka děti vlastně mají za úkol to rozporovat. Jako vím o tom něco, slyšel jsem o tom něco, anebo je to úplná hloupost, najdu si to na internetu. A vlastně musí vlastně jednak o tom diskutovat, použít ty informace, které už mám, co mě už něco napadá, ale zároveň už vyhledávat na internetu. A tam se učíme pracovat s těmi zdroji. Oni jdou hnedka na ChatGPT a já jim vždycky říkám, jo, jako dobře, ChatGPT je jako fajn zdroj, ale prostě musíme najít ještě někde jinde. Tam skončíme, protože tam je většinou velký text. Jo. ChatGPT jim to řekne ve větě, nebo ano, máš pravdu. A jsi skvělý. A tohle je třeba něco, co mě dává velký smysl, jako podporovat kritické myšlení. Takže to je v té informatice.
Tak já doplním situaci na střední škole. Je to tak, že prostě jako učitelé to nedají už. Jako to je ten syndrom mizejících zpátečních světel. Ale nesmíme z toho dělat vědu. Já jsem si jako uvědomila, že člověk musí zachovat jako klid a nestavit se k tomu negativně, protože ten život prostě takový je a jiný nebude.
A já naopak se snažím v té třídě vyvolávat atmosféru, kdy je lepší pokecat si v té třídě, než přes ten chat večer. Jako. A je to tak, že ty mladí lidi to prostě tím žijou. Je to náročně. A čím já učím na tom učilišti, kde jsou ty děti takový jako hodně upřímný. Oni jdou na to jako rovnou. Na těch maturitních oborech přece jenom se jako víc ovládají a nějak jako umějí třeba i emoce sklidnit, umějí se prostě trošku jako nějak spacifikovat. Ano, jsem ve škole, nechám si to na přestávku nebo nechám si to po vyučování, tam to jako vyřeším. Ale ty učňové to tak nemají. Oni prostě v tom žijou. A teďka, když ta jedna napíše na Instagramu, že ta druhá je něco, tak já mám sbor cenou hodinu. Nemá smysl prostě, jo. Takže to já jako vidím, přijdu do té třídy, teď tam to jako jede a já říkám, co se jako stalo, ne, teď ta řekla tamto, ta řekla tamto, ta řekla tamto a říkám, tak co se jako stalo, jako vadí vám něco jako na ní nebo jako proč? A my vlastně místo hodiny květinářství máme jako hodinu psychologie, takže já tam trošku jako tak jako dělám je takovýho prostě takovou mámu někdy i, nebo babičku spíš, protože máma na to čas nemá. Ale já vím prostě, že to nemá smysl. Já si tam můžu rozkrájet před tou tabulí a vymýšlet si, kdo ví co, jak úplně úžasný je ten tulipán prostě, ale oni stejně jsou prostě nikde jinde. Takže já říkám, hele, pojďme teda, proberem to, tak si řekneme teda, jako o co jde a vyřešme to a 10 minut se budete věnovat tím tulipánům. Jako. A oni na to jako ale přistoupí a my uděláme za 10 minut ohromnou práci prostě. Jo, to, a vím, že to má smysl a oni i třeba jako to berou jako za vděk, jako. Ale musím říct, že prostě je to prostě součást jakoby vůbec jako toho způsobu života. A já mám hrozně hezkou teďka jako příhodu, kdy jsem právě tady u těch žáků, kteří studují toho zahradníka, jsem jim zadala takovou práci, kdy to jednoduše jako, připravují se na závěreční zkoušky a tak jsem jim říkala, pojďme trénovat ty otázky trošku, jako co se vás tam teda jako budou ptát. A tak jsem tak jako nahodila nějaké otázky a říkám, máte na to 2-3 dny a tak si zkuste sami jako připravit nějakou malou, jako kdybyste seděli na tom potítku a připravte si tu přípravu, použijte na to, co chcete, sešit učebnici, máte, co chcete, zdroj. A to bylo úplně krásně vidět, prostě kdo teda opravdu pracoval s těma zdrojema, co jsme si tam jako ve škole říkali nebo zapisovali nebo něco a kdo právě si to takhle jako pomohl umělou inteligencí. A teďka jsem viděla úplně ty jako rozpačitý pohledy těch ostatních, jako, že, protože bylo už té odbornosti eventuální, prostě bylo to znát, že je to blbost. Že ty informace nejsou přesný, nejsou správný. A oni už to na té své úrovni poznali. Jo? Takže teď ona to jako říkala, že takhle si to připravila. Já říkám, no a odkaď to máš? Jako ty, to jsem si to jako takhle vyhledala. A říkám, a vidíš, jako, že to takhle úplně není. Jsi to sama dělala v té praxi, tady tu práci, víš, že to takhle jako nefunguje. Že to je trochu jinak. No já vím, no. Říkám, tak to bylo krásný, prostě jako, že opravdu v tom reálu potom, když to zažijou, že to takhle jako není. Tak je to hrozně fajn, ale jsou to jako dospělí lidi. Už je to přece jenom nějak jinak než na té základce, kde oni nemají ty zkušenosti, nemají ty znalosti a staví na něčem. Že jo? Nebo, takže je to složitější. Ale mám ještě takovej jiný postřeh ze střední pedagogické školy, kde jsem učila společenské vědy. A musím říct, že mě obrovsky překvapily studentky tam, který to vnímali vůbec jako celý ten svět sociálních sítí velice negativně. Já jsem si vždycky myslela, že to budou všichni jako obhajovat, je to jejich svět. My to kritizujeme jako rodiče a učitele, ale prostě, jakože oni to, ale ne, oni opravdu vnímají, jak jim to obrovsky bere čas, jak jsou jako kolikrát jako nešťastní z toho, jak to jako tam funguje, nefunguje, anebo jako, že nemůžou naplnit ty cíle. Protože ona ten vzor na těch TikTokách, na těch jako všech těch videích a tak, může být sice inspirativní někdy, zajímavý nápad, zajímavá věc, zkusím to taky, ale taky to má negativní. Tohle já nikdy nedokážu. Ona tam skáče, já nevím, dělá salta nebo hraje na nějaký nástroj, maluje za vteřinu, namaluje obraz, že jo, nebo co. A to já nikdy nedokážu. Takže vlastně je to i demotivující, jako jo, má to ty oba dva potenciály. A ty holky vlastně napříč všema těma ročníkama, s kterýma já jsem si udělala takovej jako průzkum, tak jako by opravdu ve velikém procentu se staví k tomu negativně a že neví, co s tím. A že chtějí něco dělat. i by byli pro, aby se to jako zhoru nějak jako omezovalo, aby oni neměli tu zodpovědnost, že musí sami nějakou si to odepřít, ale říkali, měli byli tam takový návrhy, jako třeba zakázat to po 6. hodině, všechny sítě, jako jo, nebo po 8. hodině, jako pustit je jenom, já nevím, třeba na 4 hodiny denně, všichni, jako, nebo mít jenom jeden účet, třeba vybrat si a jenom jeden účet, prostě. Jenom na občanku, to byl taky dobrý nápad, na číslo občanky jeden účet, jako, ale jako byly to takovýhle nápady, jako. No, takže myslím, že s tím i tam, jako i ty mladí lidé docela bojujou, no.
Super, takže děkujeme za tuhle část debaty, loučíme se s vámi u našeho podcastu a budeme pokračovat příště.